რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სომხეთში გრძელდება მოლაპარაკეები შეარაღებულ თავდამსხმელებთან. თურქეთში გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი 6000-მდე კაცი დააპატიმრეს. ერდვანი და პუტინი ერთმანეთს აგვისტოს დასაწყისში შეხვდებიან. ნიცის ტერაქტთან კავშირში კიდევ 2 ეჭვმიტანილია დაკავებული. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები განაგზობენ მოლაპარაკეებს იმ შეარაღებულ ჯგუფთან, რომელსაც ერევნის პოლიციის ერთ-ერთი ქვეგანყოფილება აქვს დაკავებული და მძევლად ყავთ აყვანილი 6 პირი. სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის გენერალ უნან პოღოსიანის თქმით, ხელისუფლება არ აპირებს თავდამსხმელების მოთხოვნების შესრულებას. ჩვენ მათ გავანადგურებთ, თუ არ დაგვიჯერებენ და იარაღს არ დაყრიან, რადგან მკვლელებთან სხვა ენაზე საუბარი შეუძლებელია, განაცხადა სომეხმა გენერალმა. სომხეთის ოპოზიციურად განწყობილი შეერაღებული ჯგუფი ერევნის პოლიციის ფერებუნის რაიონულ ქვეგანყოფილებაში შეიჭრა დილიდან, რასაც შედეგად დონფრევის სროლა მოხვა. 17 ივლისის დილით სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, სროლისას პოლიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი დაიღუპა, ხოლო 2 დაიჭრა. მოგვიანებით სომხეთის უშიშროება გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელებმა მძევლად აიყვანეს პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი და მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ მოითხოვენ ოპოზიციური დაჯგუფება დამფუძნებელი პარლამენტის ლიდერის გასულ თვეში დაპატიმრებული ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას. ჯგუფის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვარუშ ავეტისიანმა კი გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად მათ დაიწყეს ამბოხება, რომლის მიზანის მთავრობის დამხობა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. პოლიციების ქვეგანყოფილების შენობაში კი იმყოფება, როგორც სომხური რედაქცია იუწყება 20-მდე შეარაღებული პირი. თურქეთის ხელისუფლებამ განვლილ დღეღამის განმავლობაში დააპატიმრა სამცირე 6000 კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 15 ივლისს თურქეთში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მდგომარეობაში. გავრცელებული ცნობებით, პარალელურად გრძელდება სახელმწიფო ინსტიტუტების გაწმენდა, როგორც პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უწოდა მოღალატე ელემენტებისაგან. აუცილებლად გაგრძელდება ამ ვირუსისაგან გიულენის სავარაუდო მომხრეებისაგან მთავრობის ყველა დონის გაწმენდის პროცესი. ძვირფასო ძმებო, ამ სხეულს მეტასტაზები აქვს და როგორც კიბოს ვირუსი, იგი მთელ ჩვენ ხელისუფლებას მოედო. განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა 17 ივლისს სტამბულში დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის დროს. თურქეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი აუცილებლად მოითხოვენ შეერთებულ შტატებში მცხოვრები სასულიერო პირის, თურქეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადიციას. გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი აგვისტოში პირისპირ შეხვდებიან ერთმანეთს, რაც პირველი იქნება შარშან ნოემბერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, როდესაც თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოგდებულ იქნა რუსული სამხედრო თვითმფრინავი. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წყაროზე დაყნობით ანადოლუ სააგენტო წერს, რომ ერდოან პუტინის შეხვედრა აგვისტოს პირველ რიცხვებში გაიმართება. ანკარამ და მოსკოვმა განაცხადეს, რომ 17 ივლისს პუტინმა დაურეკა ერდოანს და მხარდაჭერას დაჰპირდა თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას, რომელიც 15 ივლისს სისხლიანი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის წინაშე აღმოჩნდა. კრემლის ინფორმაციით, პუტინმა თურქეთის პრეზიდენტთან საუბარში განსაკუთრებით გაამახვილა ყურადღება რუსი ტურისტების უსაფრთხოებაზე. საფრანგეთის ხელისუფლების ცნობით, პოლიციამ დააკავა კიდევ 2 ეჭვმიტანილი, რომელსაც კავშირი ჰქონდათ საკურორტო ქალაქ ნიცაში სატვირთო ავტომობილით განხორციელებულ თავდასხმასთან, რასაც 84 ადამიანი შეეწირა. დაახლოებით 300 კი დაიჭრა. საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების ანონიმურ წყაროებს ეყრნობიან, აუცილებენ ცნობას ნიცაში ახალგაზრდა მამაკაცისა და ქალის დაპატიმრების შესახებ. სატვირთო მანქანას კი 14 ივლისს მართავდა წარმოშობით ტუნისელი ადგილობრივი მცხოვრები, 31 წლის მუჰამედ ლოა იუეშ ბულელი, რომელიც სამართალ დამცველებმა მოკლეს. 16 ივლისს პოლიციამ ნიცის თავდასხმასთან დაკავშირებით დააკავა 5 პირი, მათ შორის ბულელის ყოფილი ცოლი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
Yeah.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე
ილქ ეკინჩი ვარა ერემედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟა ალე
აზატლიხ რადიოსუნდა იზე დიშმისიზ Эфирде из мәдәният программа.
Бизем калай.
Азатлык радиосының из программа аудиторияның марагын нәзәр алып, Азербайҗан тарихы ила баглы музакиралар башлыйр. Бу бурахлышта сәхәфләр дәвреннән сүз ачачак. Үлем мәләй романның мәлифе, язучы Мустафа Чемәлли, изим бәләчесидер. Yazışının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səhəvlər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıçının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Red Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm mələyinə keçib necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkün və yazanlar var, şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadı dinə görə bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin aləmi Zeyn Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazışı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız, Mustafa mənim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğlu Şah Təhmasını yazmışsınız, təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyir ki, Sara Aşurbəyli, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəvvürlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirlər, amma bəzi alimlərimiz var, o təskirələr, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn, Şah Təhmasının qızı Pəri xanın hətta 2-ci Şah İsmayla qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn, Xətani yenidən oxudum. Baxdım, gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bu gün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki təskirəsi var özünün. Yəni təskirəni əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi Möhtəşəm Yüzyılə baxırsınızsa Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanın sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmiş də o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərziniz və baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, ruhu etibarilə mənə çox doğum olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdən qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan, İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər o onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yazın, Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür edin 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirləşsə, düşüncə etibarı ilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmənkidir. Burada çox qatlar var. Açıq, burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah təhmasi, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Və mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bu günə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Gizli qala belə bir sanki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibinin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha bu dünyada nadir adamlardan biridi hakimiyyətdə uzun illər qaldığını. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq, birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni, yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni, doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylərbəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü. Və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi, bunları bəylərbəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə, təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni, yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi, çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Elə yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilib.
Müzakirə
mövzusu. Müzakirə mövzusu. Müzakirə... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistdir.
Şah Təhmasibi orada, çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi...
Bəli, bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıqlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni, Təbrizi tutanır, indi möhtəşəm yüzüldə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə, Durmuş xanla mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim gedirəm, əsgərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o əsgərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta şah təhması özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər? Hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər? Bu yük nə vaxt tükənə bilər? Bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb biçmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmir. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azuqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerə bir aydır və bu səfər şah təhması və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələrlə nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırır. Bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini, çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Pəhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra, Pəhmasibin oğlu, həmən Pəhmasibin oğlu İsmayıl, babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmail Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmail ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmail deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, şah təhması sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub ki, bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalası indirdi. Və bunun oğlu 19 il, 6 ay, 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni, təhması bözü saldırır özü onu.
Bəli, uyulun. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindimləm, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanəndanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma şübhədə bu şah təhmasifdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bu günün özündə ləzzət eləyir. Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinlə çarpışır, üçüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desək. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərd olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərixan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onunki qızı var Pərixan 30 yaşında dünyasını gedir. Nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olur və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu bir
əşə, hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olur və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olur. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasib özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlanır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi mərkəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nə isə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmin o Heydər Mirzə ki, onun yanındaydı. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətdir, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyətə çıxsınlar. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyətə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və salınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmsu uşaqlarını, ki cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Allah Həzərət buna söhbətdir, bütün dünya bilir ki, kimsindir. Yox, deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfirullah, belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Qəfilinə fərman verdiklərim, gecələr yuxuna girib mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir. Amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mülkünü, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcüm elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik zadından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə, xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əlçək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əlçək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsiz adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özlüyün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Evet, amma bütün bunlarda ən çox yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O bax bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə gətirirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəvə bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə gətirirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslində ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi. Və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeydir.
Necə bilirsiniz, ölüm mələyinlə bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Mən
sizə bir şey deyim. Dünən, yəni ayın 8-də Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Ha, sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görə ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, siz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir.
Mən,
yəni, elə hey eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtar tapmırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür eləyin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib. 4 dənə də şəkilini gətirib. 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvürlə bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərində indiyənəsən çap olunub. Bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada mən başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni, biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları varsa. Tərənin evində nə isə var onun.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sövbət hanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmirsiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıcı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Cevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Bizim qal.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. Ken usment Radio Tavisuqlebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.